Adjetivos para describir personalidad. 好,
坏,
安静,
急躁,
慷慨,
吝啬,
用功,
懒惰,
高兴,
伤心,
聪明,
笨,
活泼,
矮板,
有教养,
粗鲁,
热情,
冷漠,
浪漫,